Virðulegur forseti, mér langar til að spyrja háttvirtan þingmann hvort að hann sé ennþá að gera upp hug sinn gagnvart þessu máli sem að hér er til umræðu. Hvort að í þeim umræðum sem að hér fari fram sé hann ennþá að leita að svörum til þess að gera upp hug sinn hvort hann muni styðja þetta máli eða ekki. Ég fyrir mitt leiti get skilið það að menn þurfi rými til þess hér í umræðum að skoða alla fleti til þess einmitt að komast að niðurstöðu. Mér heyrist háttvirtur þingmaður hafa gert það að hann sé þeirra skoðun að þetta sé vont frumvarp og hann mun ekki styðja það. Það getur verið rangt hjá mér og þá leiðir eftir háttvirtur þingmaður mig að þetta er miskilningur. Ef að þetta er niðurstaðan sem ég held að sé, er þá ekki komin tími til þess að háttvirtur þingmaður láti þá niðurstöðu sína í ljós með því að ýta á neittakan hér í atkvæðagreiðslu?
Háttvirtur þingmaður Einar